ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายทั้ง16ประจำวันเสาร์มาฆบูชาโดยหัวข้อเรื่องต่อการกลับมาแต่งศีลธรรมในวันนี้นั้นให้มาพิจารณาโดยหัวข้อย่อยข้อนี้ประการบังคับกระแสแห่งความรู้สึกในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมขอท่านทั้งหลายทบทวนในความสำคัญของการบรรยายทั้งที่แล้วมาให้แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาด้วยเพื่อเรากำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมเมื่อควรที่จำเป็นที่สุดคือการกลับมาของศีลธรรมถ้าศีลธรรมกำลังไม่มีเราจะกำลังหายไปหายไปจากโลกนี้ถ้ายังเป็นอยู่ในลักษณะตรงนี้โลกนี้จะเกิดถึงซึ่งความดีมากที่เพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายก็พอจะสังเกตเห็นได้รู้สึกได้ด้วยตนเองที่เราจะพูดกันโดยรายละเอียดให้เข้าใจกันแจ้งยิ่งขึ้นเพื่อเกิดการกลับมาศีลธรรมนั้นเราต้องพูดกันถึงเรื่องศีลธรรมพอรู้ว่าศีลธรรมนั่นคืออะไรจนกระทั่งรู้ได้ว่ามันกำลังไม่มีศีลธรรมเมื่อสองการบรรยายต้องรอบหลักการที่สองนั่นเราพูดถึงเรื่องศีลธรรมโดยตรงขั้นที่3ต่อมาให้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่ารากฐานของศีลธรรมในแง่ต่างๆกันนั่นก็พูดเพียงเพื่อให้เห็นว่าเรากำลังไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารากฐานของศีลธรรมเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้มุ่งหมายจะพูดกันถึงการจะทำให้เกิดศีลธรรมหรือว่าฐานของศีลธรรมโดยตรงเราจะพูดกันแต่ในข้อที่ว่าเราไม่มีรากฐานของศีลธรรมแต่เราก็ต้องพูดตรงนี้ตรงนี้โดยละเอียดพอสมควรจึงจะรู้ว่าเรากำลังไม่มีรากฐานของศีลธรรมและเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะพูดเปรียบเทียบโดยทางวัตถุที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ถ้าต้นไม้มันจะตั้งอยู่ได้เพราะอะไรถ้าเราเป็นรากฐานของการที่ทำให้ต้นไม้ตั้งอยู่ได้จนกระทั่งเอาความมองเห็นโดยหลักใหญ่ๆท่านหนึ่งตอนว่าต้นไม้นี้ต้องอาศัยแผ่นดินต้องอาศัยน้ำต้องอาศัยอาหารต้องอาศัยอากาศต้องอาศัยคุณภูมิที่เหมาะสมดังที่ผมต้นมันจึงจะอยู่ได้ถึงต้นไม้แต่บางทีนิพพานของเรานี่ก็อย่างเดียวกันอีกมันจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรากฐานโดยเปรียบเทียบกับคนมานั้นว่าจะต้องอาศัยแผ่นดินจะต้องอาศัยน้ำจะต้องอาศัยอาหารอากาศและอุณหภูมิในนอกต้องนำมาทำโดยต้นไม้ที่สีน้ำตาลจะอาศัยแผ่นดินคืออะไรเราจะได้พูดกันแล้วว่าจะต้องอาศัยแผ่นดินคือธรรมกัจจะข้อสำคัญที่สุดข้อหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดต่อจบตายโดยการกำหนดเป็นขึ้นธรรมสัจจะอันนี้เป็นรากฐานของศีลธรรมผู้ใดมีความรู้สึกเป็นธรรมสัจจะอันนี้แล้วนี่ก็มีรากฐานของศีลธรรมอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นให้เราจงพยายามทุกอย่างทุกประการเมื่อเกิดมีความรู้สึกเป็นมนุษย์เมื่อเกิดแล้วจะต้องทำการเกิดเป็นโลภะหรือราคะโทสะหรือโกรธโมหะหรือมานะหรือต่างๆได้ทีนี้เราก็มาดูว่าเดี๋ยวนี้เราก็ยังทราบว่าถามอันนี้เราว่าตอนนั้นไม่มีแผ่นดินต้องจะตั้งอยู่เมื่อมีอยู่อย่างน้อยเกินไปอย่างไม่สมประกอบนั่นอย่างหนึ่งจะมีการบรรยายทั้งสามงานจะพูดถึงว่าฐานข้อที่จะตรวจเห็นกับน้อยที่จะหล่อเลี้ยงกันน้อยถ้าเราจะได้อาศัยความไม่สนพลาดของอารักษ์นักคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสุดแล้วก็ไม่เป็นธาตุในวัดของเราท้องกิเลสจะเดี๋ยวนี้คนมีตาหารสอร่อยท้องวัดถึงทำเป็นเรื่องน้อยมีการเงินนี่เป็นภาพของเงินจะเห็นว่าเงินนี่จะบันถึงจะบันดาลความอะไรต่างๆให้ได้แต่นั่นก็ยังไม่มอบตัวหรือมอบอับเสียมอบทรัพยากรเป็นภาพของการอะไรที่เกิดจากกิเลสโยธาก็ให้รถลายเทศะก็ให้รถลายมือหักก็ให้รถลายเมื่อเป็นรูปจากโทษของการอะไรอย่างนี้ที่จะหลงมือตาเป็นกับเป็นภาพเลยไม่มีรากฐานแต่ศีลธรรมก็มาเอาศีลธรรมเป็นหลักจะเอาการอร่อยทำมาวัดกันนะเป็นหลักถ้าจะสรุปอีกอย่างหนึ่งก็จะสรุปว่าเป็นพลาดของเวทธรรมตามที่จะพิจารณาได้จับร้ายนั่นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนั้นจะสรุปอยู่ที่เวทธรรมที่จะได้เงินมาเพื่อหาการอาจจะสบายเป็นติดเวทธรรมให้เงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นกันมากคือในโลกไม่เป็นกันมากคือเป็นกันทั้งหมดจะเป็นภาพ
ของสุขเวทนาพยายามให้มีทางที่จะสร้างร่างนี่ก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีนี่ส่วนทุกขเวทนามันก็ยังเป็นภาพของทุกขเวทนาก็มันไม่รู้ก็เป็นอย่างไรกำลังลงทำไปในทางที่เกิดทุกขเวทนาคือทำสิ่งที่ไม่ต้องทำถ้าไม่ลำบากเปล่าๆมันก็ยังทำเพื่อทุกขเวทนามันก็มีรสอร่อยล่อหลอกอยู่ข้างหน้าเป็นการทำผิดทำชั่วทั้งหลายเป็นทุกขเวทนามันก็มีรสอร่อยกราบไหว้ข้างหน้าเป็นจริงล้งบูชาการทำความชั่ว ถ้าเป็นคนพาลสันดานหยาบแล้ว ถ้าบันดาลโทสะเป็นต้นแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยถ้าได้อาการได้ด่าเขาได้ตีเขาได้ฆ่าเขาจะให้มันก็อร่อยไปตามประจาของคนอันตรธานนี่มันก็เวทนาทั้งสิ่งเรื่องของการ ทุกขเวทนาไปเยื่อเยือนไปทางหนึ่งทุกขเวทนาตลอดไปทำไปทางหนึ่งเมื่ออทุกขมสุขเวทนามันก็ยังช่วยให้เกิดฝังงูความสงสัยความหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งที่กำลังไม่น่าใจว่ามันเป็นอะไรซึ่งเชื่อเวทนาแล้วย่อมชวนให้เกิดความสนใจความรู้สึกต่อสิ่งนั้นเสมอไปเรื่องมันเป็นไม่รู้จักจบจักสิ้นคนก็เป็นภาพต้องเวทนาอยู่อย่างนี้มันจึงไม่มีแสงสว่างพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการเป็นภาพต้องเวทนาเป็นของร้อนพอเมื่อเป็นภาพต้องเวทนาจึงจะเป็นของเย็นดังนั้นจึงเปรียบเทียบการเมื่อเป็นภาพต้องเวทนานั้นวางลงกับน้ำยุคเปลี่ยนซึ่งมันเป็นยุคซึ่งไม่เป็นของร้อนเมื่อที่เคยมาดูอย่างนี้แล้วเราก็ยังเห็นว่าในโลกนี้เป็นไปด้วยการเป็นธาตุทั้งอายตนะเป็นธาตุทั้งเวทนาเป็นธาตุทั้งรสอร่อยทุกชนิดและที่เป็นกันโดยมากที่ส่วนใหญ่นั่นก็คือเป็นธาตุของเงินโดยที่คิดว่าเงินจะบรรดาอะไรให้ได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นธาตุของอาจะสันนะทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมจึงมีแต่ความร้อนสรุปความว่าเรากำลังขาดรากฐานของศีลธรรมในตอนนี้ที่นี่มาถึงครั้งนี้จะพูดถึงรากฐานของศีลธรรมในเรื่องที่อาจจะเปรียบกันได้กับอาหารของต้นไม้ที่ต้นไม้นอกจากจะมีแผ่นดินอาศัยแล้วยังมีน้ำกินแล้วยังจะต้องมีอาหารคือแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดินคือต้นไม้จะละลายด้วยน้ำแล้วดูดขึ้นไปเป็นปัจจัยสำหรับปรุงแต่งลำต้นของมันนั่นเราเรียกว่าอาหารที่สิ่งที่ละลายในน้ำได้น้ำก็ดูดขึ้นไปใต้ต้นไม้ก็ดูดขึ้นไปใต้เป็นประโยชน์ผมมาดูทั้งต้นไม้แทงศีลธรรมซึ่งมันจะต้องมีอาหารอะไรอย่างถูกต้องด้วยเหมือนกันถ้ามีอาหารไม่ถูกต้องมันก็เสมอเก้าเกี่ยวตายเหมือนกับต้นไม้ทั้งหลายที่ไม่ได้อาหารหรือไม่มีปุ๋ยเอาเช่นใดมีแต่น้ำเลื่อนๆมันก็อยู่ไม่ได้มีแต่ดินเลื่อนๆที่ไม่มีธาตุมีอาหารมันก็อยู่มันได้มันได้ก็จังนั้นเมื่อเรามาดูต้นไม้แห่งศีลธรรมมันต้องการอาหารอะไรอาตมาอยากจะระบุสิ่งที่จะเปรียบเทียบกับอาหารของต้นไม้ว่าได้แก่การบังคับความรู้สึกหรือว่าผู้ใดเป็นการเห็นว่ามีอะไรเป็นอาหารก็ลองว่ามาดูคุณไปยืนคิดออกคุณมองเห็นว่าอะไรเป็นอาหารของต้นไม้แห่งศีลธรรมอาหารในความหมายที่ต ทำให้ต้นไม้แห่งศีลธรรมเจริญงอกงามถ้าที่ผมคิดได้ก็น่าจำเป็นอุดมคติของความเป็นมนุษย์อย่างนี้ครับผู้ภาคคนเราถ้ามีอุดมคติของความเป็นมนุษย์มีดีนะครับมีดีต้นไม้ที่ทำก็โตเจริญได้นะอย่างนี้ครับที่ผมรู้ได้ตอนนี้
เราลองระบุต่อไปสักข้อหนึ่งนะอุดมคตินั้นว่าอะไร
อุดมคติว่า
อะไรบ้าง
ว่ามนุษย์เรานี้ต้องมีใจสูงกว่าสัตว์ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะทำให้ใจสูงกว่าสัตว์ก็คือมีศีลธรรมขึ้นมา
ที่คุณต้อง
ผมว่าคนจะเป็นสัมมาทิฏฐิ
เป็นสัมมาทิฏฐิ
มองเห็นตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาอันนี้เป็นจัดเป็นอาหารของต้นไม้ที่นักทำเนี่ย
เป็นล่ำ
อาหารของเขาจะทำไอ้ต้นต้นก็ต้องเข้าใจว่าต้องคือความอายกับความตัวนี่แหละต้อง
นี่จะอดตับปลา
เป็นที่สุด
ตับปลาเองถ้าที่ระบุมานี้มันก็ถูกนั่นแหละมันต่างกันแล้วแต่ว่าจะมองกันอย่างไรอุดมคติคือความคือความตั้งใจที่ถูกต้องอย่างเดียวกับสัมมาทิฏฐิอุดมคตินั่นก็ต้องถูกต้องถ้าเราเห็นถูกถ้าใจถูกเรื่องที่ตามเชื่อถือถูกเรียกว่าสมาธิถูกแล้วก็เป็นอุดมสติเป็นอาหารแห่งศีลธรรมแล้วก็ที่ว่าจะทำให้เขาเกิดวิธีและอดตับปะเป็นต้นขึ้นมาคนเดียวนี้ไม่มีวิธีอดตับปะไม่ละอายความชั่วยิ่งขึ้นทุกทีทำความชั่วได้เปิดเผยยิ่งขึ้นทุกทีประกาศชนิดต่างๆนี้เพราะว่าเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือไม่มีอุดมคติมันเองก็จะเห็นได้ว่าเป็นอาหารทั้งต้นไม้ศีลธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นมันก็เหมือนกับข้อที่ว่าไอ้ต้นไม้ธรรมดาธรรมดานี่มันกินอาหารหลายอย่างคนที่เคยทำนาแล้วเจอขายปุ๋ยนั่นก็รู้ดูว่าต้องมีปุ๋ยชนิดไหนบ้างก็ใส่ต้นไม้ชนิดไหนก็ใส่ต้นข้าวชนิดไหนก็เพราะว่ามันมีอาหารอยู่หลายอย่างที่ต้นไม้ต้องการถ้าที่ยกมานั่นก็ถูกต้องในความหมายที่มองเห็นได้ชัดๆที่ตรงๆแล้วก็จึงแตกต่างกันโดยที่แต่ก็เป็นอาหารได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะนั่งจะพิจารณากันในลักษณะอื่นคือในลักษณะที่ลึกขึ้นลงไปกว่านั้นซึ่งวันนี้ก็จะมีคนพิจารณาในโอกาสต่อไปไม่ใช่ว่าจะมองข้ามไปเสียโอกาสที่จะเสียเขาให้จำไว้ด้วยว่ามันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์กันอยู่อย่างนี้คำตอบมันถูกทั้งนั้นมันเกี่ยวพันกันอย่างนี้ไม่อาจจะแยกกันได้แต่ถ้าพูดกันถึงส่วนที่มันรุนแรงมันสำคัญชั้นดีรุนแรง
อย่างที่เรียกว่าเอาตนเอาตายกันมีอะไรบ้างเราจะนึกถึงสิ่งนั้นก่อนผู้มาอยากจะยกสิ่งที่เรียกว่าการบังคับความรู้สึกไว้ให้ได้นี่เป็นปัจจัยทั้งสำคัญที่รุนแรงนั่นก็เป็นที่มาของอะไรอาหารคู่อื่นหรือธรรมะคู่อื่นได้อีกมากมายหลายอย่างนี่คือนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารหลักกันแล้วกันเดี๋ยวคนมากก็ต้องการอะไรบ้างต้องการนั่งเป็นอาหารหลักเราก็จะเอาถึงนั่นมาพูดกันก่อนบางนั่นก็จะมาถึงข้าวตามลำดับเองท่านขอให้สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการบังคับความรู้สึกการบังคับความรู้สึกนี่ก็ได้พูดกันมาบ้างแล้วก็เชื่อว่าบางคนคงยังจำได้เพราะโลกนี้มันกำลังขาดคุณธรรมก่อนนู่นเอาความเข้าใจที่มีอยู่แล้วก่อนที่มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานก่อนการบังคับความรู้สึกตามความรู้สึกของท่านทั้งหลายนั้นได้แก
่การบังคับความรู้สึกนี้ก็คือการทำสมาธิการทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นจิตที่เหมาะสมสำหรับจะทำงานได้เป็นจิตที่ไม่มีสิ่งต้าหมองเข้ามารบกวน
มันเป็นจิตที่ปราศจากโทษก็คือมีความสะอาดความสว่างความสงบ
ใช่ดี
คือความอดกลั้นครับ
คือความอดกลั้นสะดวกตอบได้คนละอย่างนะหลายคนแบบได้หลายอีกหลายอย่างก็ได้บังคับความรู้สึกคือการอดกลั้นเห็นความหมายใกล้ชิดได้ง่ายไม่ได้มากเพราะอดกลั้นจะมีการบังคับความรู้สึกที่ควรจิตที่สะอาดสว่างสงบนั่นมันเป็นผลสุดท้ายแต่ถ้าจะลดลงมาก็เราพยายามทำให้จิตสะอาดสว่างสงบนี่กำลังเข้าความรู้สึกนี้อยู่ก็ยังไม่ตรงจิตที่ต้องการโดยทั่วไปแต่บางครั้งจิตที่สะอาดสว่างสงบอยู่ก็มาใกล้ๆกันกับที่ว่าทำสมาธิทำสมาธิอยู่จิตก็สะอาดสว่างสงบอยู่คือการทำสมาธินั่นในความแท้จริงไม่ได้มุ่งที่จะบังคับจิตโดยตรงเพราะว่าการทำสมาธิคำว่าทำสมาธินั้นความหมายของมันมากหรือกว้างหรือสูงไปกว่าเพียงแต่ว่าบังคับจิตการทำสมาธินี้มีการบังคับจิตรวมอยู่ด้วยเป็นแน่นอนเพราะการฝึกฝนจิตมันต้องบังคับจิตให้อยู่ในระเบียบหลักเกณฑ์ที่เราได้กำหนดขึ้นไว้ว่าจะให้ทำอะไรให้ทำอย่างไรที่การทำสมาธิก็ยังใจความที่สูงไประเบียบดึงไปทางธรรมะท่านสูงยังไม่ตรงกับปัญหาเฉพาะหน้าในโลกปัจจุบันของเราว่าคน ในโลกส่วนใหญ่ในเวลานี้ยิ่งจะไม่บังคับความรู้สึกยิ่งขึ้นทุกทีคือปล่อยไปตามความรู้สึกของกิเลสยิ่งขึ้นทุกทีท่านไม่ให้เอาไว้ทำในพระคัมภีร์มากล่าวมันเห็นนึกถึงทำในพระคัมภีร์ก่อนแต่นึกถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงในคนเราในบ้านในเมืองหรือในโลกในเวลานี้ว่าคนทั้งหลายกำลังไม่บังคับความรู้สึกเป็นอย่างไรถ้ามองเห็นข้อนี้แล้วก็จะตอบได้เป็นทีว่าการบังคับความรู้สึกนั่นเป็นอย่างไรมันต้องคือให้ทั้งสามคนให้ตอบใหม่ว่าการบังคับความรู้สึกนั่นแหละมันคืออะไร
การบังคับความรู้สึกในความหมายนี้ของว่าคือการทำใจเย็นง่ายดี
ถูกต้อง
ต้องตอบอีกในความรู้สึกว่าการอดกลั้นอดทนเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็รู้จักเองต้องรู้จักอดกลั้นหรืออดทนเอาไว้คนเดียวนี้ถ้ามีความอยากอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมีโทสะเกิดขึ้นมาก็ทำไปตามความรู้สึกนั้นเลยผมว่าจริงท่านระบุได้เลยครับ
เน
ี่
ยคนนั้น
คือการสังเกตตัวครับ
การไม่บังคับความรู้สึกชาติสมาอยากทำทะเลก็ต้องทำเมาการบังคับความรู้สึกน่าจะเป็นสิ่งที่ข้าใจกันเหลือเกินแล้วคุณประยุทธ์ว่าอะไร
การบังคับความรู้สึกในความหมายที่เราใช้กันอยู่ตามประจำวันทุกวันก็คือว่าเราหัดเป็นคนใจเย็นอย่าพันควนไปตามอารมณ์ง่ายๆ
จะได้อย่าพันพวนไปตามอารมณ์ง่ายๆก็ใช้ได้ความหมายมันก็เข้ามาอยู่ในร่องรอยที่บังคับความรู้สึกแต่อยากให้การบังคับจำกัดเพียงไปว่าทำใจให้เย็นมันต้องเป็นความกว้างไปทั้งหมดบังคับความรู้สึกคำนี้มันมีความหมายเฉพาะคือความรู้สึกที่ต้องบังคับไม่ได้บังคับว่าอย่ารู้สึกอะไรเดี๋ยวก็เป็นคนตายไปเป็นคนตลกไปมีความรู้สึกอะไรความรู้สึกในที่นี้หมายถึงความรู้สึกที่ต้องบังคับไว้อย่าเกิดขึ้นมาหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วบังคับให้หยุดเสียนี่ฉะนั้นจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้ารู้สึกอะไรเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วต้องบังคับจะเรียกกันว่าบังคับอารมณ์ก็ได้ไอ้คำใหม่ๆเขาเรียกกันว่าอาเวกก็มีจิตที่เคลื่อนไปด้วยความหลักดันต้องอารมณ์ดังใดอย่างหนึ่งซึ่งจะออกไปอยู่ในรูปของความโลภความโกรธความหลงนี่คือความรู้สึกในที่นี้พูดอย่างธรรมดาที่เราพูดกันตามภาษาชาวบ้านบังคับอารมณ์บังคับขึ้นเตือนของจิตที่มันจะไหลไปจะรู้ว่าความรู้สึกทั้งสิบนี้ถ้าไม่บังคับมันจะไหลไปทางไหนไหลไปอยู่ในรูปของอะไรเมื่อยกตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นรูปรูปนั้นสวยก็มีไม่น่าเกลียดน่าชังก็มีเฉยๆก็มีเม ื่อตาเห็นรูปแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นตามที่ควรจะการเห็นหรือลักษณะตามที่ควรจะลักษณะของรูปที่ได้เห็นมันนั้นแล้วความรู้สึกมันจะไหลไปอย่างไรถ้าที่ทราบแล้วความรู้สึกจะไหลไปอย่างไรกี่อย่างว่ามาดูก่อน
ตามปกติตามธรรมดาของมนุษย์เราความรู้สึกมักจะไหลไปในทางต่ำมาอันก่อนไปทางในทางต่ำเป็นต้นว่าตาเห็นรูปมันจะมีความรู้สึกว่าสวยหรือไม่สวยเอาหรือไม่เอาจะดูสวยไม่ได้ครับจะต้องเอาหรือไม่เอาต้องมีการเกลียดและมีการรักต่อรูปที่เราเห็นตลอดเวลาครับคือจะต้องเกลียดหรือไม่นั้นก็ต้องรักต้องไปในทางที่จะเอามาเป็นของเราอยู่เสมอครับ
ทั้งทางเอาหรือไม่เอาก็ตามเรื่องทางต่ำทางนั้นน่ะ
ก็ถ้าทำให้เกิดทุกข์ก็เป็นทางต่ำทางนั้น
ทางนั้นให้มันยิ่งได้ให้ทราบตรงไปเห็นว่าถ้าความรู้สึกมันจะเกิดมันเกิดขึ้นในทางจะรักหรือจะไม่รักหรือจะเอาหรือไม่เอากันเดียวเรียกว่าเป็นทางต่ำทางนั้นที่นี่คุณทองมาเห็นรูปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกยังไง
ผมมีความเห็นเหมือนที่คุณหมอว่า
สุนัขอย่าตามเพื่อนอย่าเอามาจากในหนังสืออย่าไปจำอะไรที่ไหนมาเอาจากที่รูปจิตที่ต้องมีจริง
น้ำตาสัมผัสรูปเนี่ยเป็นมากประจงพิจารณาเป็นในทางใดทางหนึ่งแต่โดยมากถ้าไม่คุมจิตถ้าไม่คุมจิตแล้วมักจะไปฝ่ายต่ำ
ถ้าคุมจิตเป็นยังไง
ถ้าคุมจิตก็เรามีการคุมจิตไว้ไม่ให้ไปตามอารมณ์ไม่ให้ตกไปตามอารมณ์ที่ชั่วที่ต่ำเลย
นั่นถูกละถึงจะพูดให้ตอนนี้ท่านชัดท่านเราเข้าใจชัดเรามีเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นความรู้สึกจะเกิดขึ้นตามต้องควรแต่รูปที่ได้เห็นและตามต้องควรแต่ภูมิขั้นแห่งจิตใจของบุคคลนั้นเดี๋ยวนี้เราพูดเอาบุตรชนเป็นธรรมดาสามัญเป็นหลักเราจะพูดได้อย่างนั้นเราเมื่อเห็นรูปกันแล้วท่านจะยินดีเมื่อรูปนั้นเป็นที่น่าพอใจยินร้ายในเมื่อรูปนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจหรือว่าจะกระสับกระส่ายอยู่โดยไม่รู้ว่าอย่างไรในเมื่อรูปนั้นมันก็ไม่ได้เป็นที่น่ารักน่าพอใจหรือไม่เป็นที่น่ารักน่าพอใจจะมันมีอะไรเกิดให้สนุนอยู่เพราะฉะนั้นในพระคำที่จึงจำแสดงไว้สามอย่างแจกไว้สามอย่างตามหลักของเวทนาทุกขเวทนาก็ชวนให้หลงรักหลงพอใจทุกขเวทนาก็ชวนให้โกรธให้เกลียดให้คิดร้ายไปตามเรื่องทุกขอัตทุกขมสุขเวทนามันก็ชวนให้ต้องใจสงสัยบางทีก็ถึงให้ประวงต้องไหลอยู่ก็มีก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นอะไรจริงที่เราได้รู้สึกทางตาแล้วเกิดเป็นเวทนาสามรู้สึกเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายทางใจเหมือนกันอีกเน้นกันทั้งหกอายตนะเราพูดกันแต่อายตนะเดียวก็พอพอเห็นรูปแล้ว มันก็จะต้องเกิดความรู้สึกตามต้องควรรูปที่ได้เห็นกับจิตใจของบุคคลผู้ทำการเห็น ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นรู้สึกอย่างเราอยู่ปุถุชนเห็นรู้สึกในอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องของปุถุชนต่อก็กำลังพูดถึงเรื่องศีลธรรมในโลกของปุถุชนที่กำลังน่าอันตรายหรือถ้าจะให้จำกัดความมากกว่านั้นก็กำลังพูดถึงเรื่องของบุคคลที่กำลังต้องการศีลธรรมพระอรหันต์ท่านไม่ต้องการศีลธรรมก็อยู่เนื้อศีลธรรมเนื้อความต้องการศีลธรรม เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องศีลธรรมพูดเรื่องรากฐานของศีลธรรมในความรู้สึกของบุคคลชนิดนี้จะรู้สึกอย่างไรขอให้ศึกษาให้ดีจึงจะเข้าใจเรื่องที่จะพูดกันต่อไปเมื่อการได้เห็นรูปเป็นต้นย่อมเกิดความรู้สึกอันแรกคือเวทนาไอ้ผัสสะนั่นคือการได้เห็นนั่นก็เกิดเวทนาที่หลังจากเกิดเวทนาแล้วเกิดอะไรที่ตอบไล
่เวทนา
เกิดยังไงว่าไปเป็น
ตัณหาก็คือความอยากความอยากได้ในสิ่งในสิ่งที่เราเห็น
ไม่หมดอย่างนั้นไม่หมด
ทำได้
ความต่อทั้งหมดเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาเกิดอย่างไรเกิดเท่าไรว่าไปทั้งหมด
ตัณหาก็คือความอยากได้ในอยากได้มันตัณหามีสามอย่างมีตามตัณหาว่าตัณหาวิปัสสนาคือตัณหาที่อยากได้เนี่ยมันเป็นทุกข์แรงเลยถ้าจะเข้าทางกรรมเหมือนกัน
ไม่ได้ใจฟังมามากแล้วยังไม่ได้ใจเนี่ยตอบไล่ดูเนี่ยคุณไปยื่นเลยเกิด
เมื่อ
เห็นการเห็นรูปแล้ว
เมื่อเวทนาแล้วเมื่อเกิดเวทนานั้นแล้วก็เกิดสัญญาจำได้หมายรู้ตามหลังมีความมั่นหมายตามหลังขึ้นมาว่าสิ่งนี้
นี่เกิดเวทนาแล้วนะเขาเข้ามาเป็นขั้นที่ผัสสะแล้วเกิดเวทนาแล้วแต่เกิดรู้สึกเป็นพอใจไม่พอใจเลยแล้วเกิดอะไรต่อไปถ้าเกิดสัญญาจำได้หมายรู้ว่ารูปอะไรนั่นมันจะต้องเกิดก่อนเวทนา
ที่เกิดความสำคัญของสิ่งนั้นในความหมายที่ว่าสำคัญมั่นหมายไม่ใช่จำได้หมาย
รู้ที่เราสัญญาแบบนี
้สัญญาแบบสำคัญมั่นหมาย
ว่าไป
ว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็จึงเกิดสังขารจึงแต่งคิดว่าเราควรจะเอาเราต้องเอาหรือเราจะต้องเกลียดสิ่งนี้หรือเราจะต้องทำอะไรกับสิ่งนี้คือสังขารพอเกิดสังขารเสร็จแล้วทีนี้ก็พอถ้าต้องการจะเอาก็สิ่งนี้เราจะเอาก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือใจอยากจะเอาขึ้นมาพอเราอยากจะเอาขึ้นมาก็ทีนี้จะคิดติดอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาลึกมั่งในตรงนั้นตลอดเวลาตอนนี้เป็นอุปาทานแล้วปัญหาและทีนี้ก็เป็นอุปาทานทีนี้พอหลังจากเกิดความลึกมั่งติดในตรงนั้นขึ้นมาก็เป็นเริ่มจะก่อเป็นมีภาวะที่จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็คือเป็นพบถ้าไปเอาสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆหรือว่าแสดงตัวตนเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจริงๆก็คลอดออกมาเป็นชาติพอหลังจากนั้นถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของสังขารก็กลายเป็นพยามรณะจนเป็นทุกข์มันจบแล้ว
ถ้าถูกแล้วเรื่องนี้เราจะพูดให้ละเอียดตามหลักเกณฑ์ลึกซึ้งมาพูดตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นอยู่ที่ว่าจะที่จะเห็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนได้หรือไม่เมื่อถามว่าเกิดเวทนาแล้วจะเกิดอะไรโดยปกติก็จะตอบกันในทางว่าเกิดปัญหาเป็นที่เห็นว่าเกิดปัญหาอย่างไรถ้าขอเวทนานั้นเป็นที่ตั้งทางกามารมณ์ก็เกิดตัณหาที่เรียกว่ากามตัณหาถ้าเวทนานั้นถ้าเกิดความรู้สึกทางความเป็นนั่นเป็นนี่ก็เกิดภาวะตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเวทนานั้นมันเลวร้ายไม่ควรให้ไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากทำลายเสียก็เรียกว่าเกิดตัณหาสมิทธิภาวะตัณหาหลักการนี้ควรจะนั่นยามอยู่ในจิตใจของพวกเราที่พูดกันมาหรือฟังกันมาเป็นปีๆแล้วก็ต้องตอบอย่างนักเลงเพราะทนายเกิดปัญหาสามคืออย่างนั้นอย่างนั้นเลย
ถ้าจะไปใช้คำว่าสังขารมันก็ต้องทำให้ปนกันมากขึ้นปัญหามันก็เป็นสังขารก็ไม่ถูกที่เป็นสังขารขันธ์ปาทานภพชาติอะไรก็ล้นไปเป็นสังขารเป็นสังขารขันธ์ก็เลยพูดถ้าชาติเป็นปัญหาก็เป็นปาทานแล้วเป็นยุคเพราะสังขารขันธ์นะรวมพวกนี้ไว้หมดเลยที่เราพูดกันความรู้สึกการความมุ่งหมายในวันนี้ดีกว่าเมื่อเห็นรูปแล้วเป็นการสัมผัสทางตาโดยสมบูรณ์แล้วเกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาเรียกว่ารู้สึกที่เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเมื่อความรู้สึกเวทนาที่เป็นเวทนานี้จะทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปัญหาอยากได้ในทางการก็มีในทางเป็นนั่นเป็นนี่ก็มีไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่อยากตุ้นไปเสียก็มีเงินเป็นความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่อุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นรู้สึกยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะรู้สึกเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาทันทีก็กล่าวได้ว่าไปจบลงที่ความทุกข์กระแสแห่งความรู้สึกนี้ถ้าปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันก็ไปไหลไปไหลไปไปจบลงที่ความทุกข์เราจะต้องรู้จักบังคับกระแสแห่งความรู้สึกนี้ไว้อย่าให้เกิดขึ้นหรืออย่าให้ไหลไปจนถึงความทุกข์ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หยุดก็ได้บางครั้งจะบังคับไว้ก็ไม่ไปถึงความทุกข์พอเกิดเวทนาแล้วมันก็มีสติรู้สึกทันบังคับหรือว่าปรับปรุงหรือว่าบิดพันให้มันเลี้ยวไปทางอื่นเนี่ยเกิดปัญหา หรือว่าแม้ว่าจะเกิดปัญหาแล้วมีสติขึ้นมาปัญหานั้นก็อาจจะหยุดนะครับดับไปได้แต่มันยากซะแล้วแต่ในพระพุทธภาษิตก็มีอยู่หลายแห่งที่ว่าเกิดปัญหาแล้วก็ดับปัญหานั้นก็ได้ก็สติมันมาทันเรื่องของว่ากลับไม่หลายปัญหาบางทุกข์แต่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกในทางธรรมอันละเอียดเป็นความรู้สึกในธรรมะขั้นสูงของบุคคลเฉพาะคนที่ต้องการจะไปจูนเป็นวันรุ่งมาผลนิพพานเรายังไม่พูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงอย่างนี้ในเวลานี้ในปัญหาตอนนี้จะพูดถึงเรื่องระดับศีลธรรมของคนทั่วไปในโลกคือระดับคนสามัญธรรมดาหรือบุตรชนเพื่อจะค้นในพบว่าเขาไม่บังคับความรู้สึกต่างปัญหาในสังคมจึงเกิดขึ้นอย่างที่ปรากฏอยู่อย่างหน้าเปียกหน้าชังหน้าขยะแขยงที่สุดเป็นประเด็นหน้าหนังสือพิมพ์เป็นประจำวันเพราะฉะนั้นให้คุณทองอธิบายว่าสังคมปัจจุบันขั้นทั่วไปนี่มันไม่บังคับความรู้สึกกันอย่างไร
อันนี้เนี่ยทั้งสามโลก
เด็กๆต้องคุณก่อนในโรงเรียนเด็กๆ
ครับไม่รู้ง่ายของสามโลกทั้งคนมีตุ๊กตามาหรือมีหนังสือมีภาพใหม่ๆสวยๆมาเมื่อเขาเรียกเสือตัวดูหรืออยากจะมาเป็นเจ้าสาวก็ขาดไปยุ่งยากคือขณะที่เพื่อนเล่นของเราอยู่นั้นตัวเองอยากจะได้ก็ขาดไปยุ่งยากกันเลยนี่ในแง่ของสามโลกทีนี้ในแง่ของสามโลกโดยที่ไม่ได้ยับยั้งไม่มีความรู้สึกจนว่าเมื่อเพื่อนมากระแทกล้มลงไม่ได้สืบสาวเข้าวนว่าที่มากระแทกล้มเหตุมาจากอะไรเมื่อเราสืบไปสืบมาก็ถามว่าเขาเซทหลามาโดนอะไรแต่ก็ถูกคนที่เขาเซไปถูกเล่นชกต่อยเอาแล้วมันคือบาดเจ็บเรื่องขึ้นทีนี้ด้วยความหลงในการที่อยากจะได้เหล่านั้น จึงทำให้ปวดเมื่อยขึ้น
นี่ของฝึกลูกเด็กๆในโรงเรียนโดยมากนี่เป็นล่ำภาษาหน้าอีกเป็นกำนันลูกประชาชนตามถนนหนทางตามตลาด
ต้องอยากได้ของคนของคนเนี่ยผมได้ก็มันมีหลักอยู่ที่การเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นอะไรหรือมีสิ่งที่เราไม่ควรได้ก็อยากได้โดยไม่สงวนโดยไม่คิดถึงสิทธิของผู้อื่น แต่อันเนี้ยมันทำให้คนจะเกิดความโลภโดยไม่มีเหตุผลด้วยความอยากได้แล้วไม่ได้คิดถึงสิทธิของผู้อื่น
โดยรายละเอียดบางส่วนมันเป็นอย่างนั้นที่เราควรจะพูดโดยหลักที่กินความรวบมดว่าเราในฐานะที่เป็นกำนันจะปกครองคนเราค้นหามูลเหตุอันลึกซึ้งว่าพวกอาชญากรทั้งหลายเหล่านั้นประกอบอาชญากรรมเพราะว่ามันไม่บังคับความรู้สึกพูดอย่างนี้ถูกไหม
ถูกครับ
ถูกอย่างยิ่งถูกดังใจความนะนี่ก็เป็นหารายละเอียดนะสิว่าที่มันตกต่อยกันก็ดีที่มันขโมยกันก็ดีเรื่องจองร่างจองพลันก่อเวรนายกันก็ดีน่าผิดน่าผิดสุดตรงที่มันไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีที่ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นอันตรธานเป็นคนเมืองเลวเป็นอะไรก็ที่หมดก็ล้วนแต่ไม่บังคับความรู้สึกจึงขอร้องให้คุณยกตัวอย่างมาให้ฟังมันตามที่มันเป็นอยู่จริงตามถนนหนทางทั่วไปมันมีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้รู้จักการไม่บังคับความรู้สึกจนให้ถูกต้องแล้วเราจะได้เกลียดชังอะไรแต่จึงนี้จึงเลวร้ายนี้ที่คุณไปยืนในฐานะที่เป็นหมอแสดงเพื่อต้องการไม่บังคับความรู้สึกในส่วนที่มันเกี่ยวกับหมอหรือที่ว่างมันเป็นอะไรบ้าง
เรื่องที่เกี่ยวกับการไม่รู้จักบังคับความรู้สึกแล้วมีผลมาถึงสุขภาพอนามัยที่เห็นได้ชัดๆอยู่วันนี้ก็คือ1ยาเสพติดให้โทษครับนี่เห็นได้ชัดว่าเราไม่รู้จักบังคับความรู้สึกตั้งแต่ยาเสพติดอย่างแรงอย่างตั้งแต่เฮโรอีนลงมาจนกระทั่งมาถึงสุราเสพติดอ่อนเมื่อเตรียมแพทย์ไม่รู้จักบังคับทั้งนั้นจึงทำให้คนเสียสุขภาพอนามัยเพราะยาเสพติดจะมาถึงสุราเยอะนั่นก็ที่หนึ่งครับข้อที่สองเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพราะคนเราเป็นธาตุของลิ้นตรงนี้แหละครับจึงไม่รู้จักบังคับความรู้สึกเกี่ยวกับรสชาติอาหารหลงติดในรสชาติของอาหารมีอะไรแล้วก็อยากจะให้มันมีรสอร่อยตามที่ของสมัยใหม่มันเพียงแต่งจนมาขายเป็นต้นว่าผงชูรสผงชูรสเดี๋ยวนี้คุณไปคุณมาจนสักจะประกาศว่าเริ่มจะมีโทษแล้วมีผงชูรสปลอมให้กับแย่แล้วก็ใส่ข้าวมากๆยิ่งใส่มากมันยิ่งหวานยิ่งอร่อยเท่าเรื่องเราไม่รู้จักบังคับความรู้สึกรสชาติในอาหารเลยว่าแค่นี้มันก็พอไม่จำเป็นต้องไปกินรสชาติมันไม่เอาครับมันก็ปล่อยไปตามรสชาติของชีวิตก็ใส่เพิ่มครับทุกวันจนเดี๋ยวนี้แม้แต่น้ำพริกก็ใส่ของชีวิตครับใส่หมดทุกอย่างแล้วใส่มากๆกันด้วยจึงล้วนแต่จะให้โทษแต่ใส่อีกนานที่เป็นอยู่ชัดๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความหิวของอาหารตามปกติมนุษย์เราเนี่ยควรจะกินอาหารเป็นมื้อเป็นเวลาตามที่คำโบราณคนเฒ่าคนแก่เขียนไว้ว่าให้คนซื้อก็อย่าไปที่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวนะทั้งขาวหวานแต่เราไม่ค่อยบังคับความรู้สึกเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแม่ค้าเร่ขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นอาหารที่มาใหม่ผ่านหน้าบ้านเราตลอดได้ทุกวันถ้าเราเห็นอะไรเราจะกินจะทุกวันกินไปทั้งวันซึ่งได้แก่ มีบ่อยก็คือในเด็กในตลาดจะทำให้กินบ่อยอาหารก็ย่อยไม่ถ่ายกระเพาะมันก็ย่อยไม่ถ่ายกินไปกินมาถึงย่อยไหวมันก็ปริมาณมันเกินก็กลายเป็นโรคที่อาหารเกินหรือไม่นั้นก็เป็นโรคอาหารเสียถ้าใจชอบความรู้สึกที่ชอบกินอาหารรสอร่อยครับซึ่งยังมีอีกหลายอย่างนะถ้าจะพูดไปอีกนานก็ขอแค่สามอย่างนี้ก่อนครับ
สามอย่างคืออะไร
สามอย่างนี้ก็คือหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษข้อสองเกี่ยวกับรสของอาหารสองอย่างครับทั้งสาม
สุราไม่ใช่สุรา
ผมคงจะไปเมื่อวานในยาเสพติดอย่างเบาๆนะอย่างยาเสพติดให้โทษอย่างแรงหนึ่งอย่างที่สองสุราอย่างที่สามรสชาติอาหารครับ
ทางสติสิงสองทางตาตาณสุขที่ประกาศอยู่ตาตาแทบทุกวันสติสิงเกี่ยวกับกามโรคมากน้อยกว่าสติสิงเกี่ยวกับยาเสพติด
กามโรคนี้วันนี้มากกว่ายาเสพติดอยู
่ทำไมคุณไม่พูด
แต่นี่ผมเห็นว่ามันยังอีกแหละเอาที่เห็นก็ชัดง่าย
ๆอันไหนเป็นการไม่บังคับความรู้สึก
ถ้าพูดถึงความรุนแรงนะกามโรคแรงกว่าครับ
คือไม่บังคับความรู้สึก
คือไม่บังคับความรู้สึกนะครับเพราะว่ากามโรคเนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อได้ทางเดียวเท่านั้นทางอวัยวะเพศและโดยการทำสุพรรณทีนี้แต่กลายเป็นว่าโรคนี้ยิ่งระบาดมากขึ้นและโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ตั้งกองควบคุมโรคมาตั้งนานแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีโรคก็ระบาดเพิ่มมากขึ้นก็แสดงว่ามันบังคับความรู้สึกไม่ได้ไปในทางก็มันไปในทางที่มีทางเดียวทางอื่นติดต่อไม่ได้แต่เรื่องแบบนั้น
นะได้ยินจากไอ้ประกาศสาธารณสุขว่าอันตรายจากกามโรคระบาดไปในโรงเรียนยิ่งกว่ายาเสพติดเช่นเฮโรอีนเป็นต้นตัวอีกเราออกชื่อกระเพาะเอกชื่อกระเพาะโดยรายละเอียดไม่ต้องบรรยายก็ได้เช่นในบรรทัดความรู้สึกทางยาเสพติดทางเพศทางกินอยู่ที่มันยังมีอีกมากสำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปถ้ายังไงก็ลองนึกถึงหลักที่นึกถึงกันได้ง่ายๆเช่นอบายมุขหกซึ่งเป็นประตูแห่งอบายถ้าไปทำเท่าแล้วก็พลัดตกลงไปในอบายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเป็นการกันมันทุกคนเชื่อเป็นนิสัยการทำการงานนะครับตามที่เป็นประตูแห่งอบายมันก็นำมาซึ่งอันตรายเหล่านี้ยาเสพติดบ้างกามโรคบ้างทางทะเลาะวิวาทครับทางกันบ้างซึ่งเป็นปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสังคมต้องเหลือบตามองไปทางสังคมก่อนที่จะมองมาในป่าในวัดซึ่งมันเป็นระดับที่สูงขึ้นไปแล้วก็จนเลยระดับต้องศีลธรรมไปแล้วมันจะแรกก็มีปัญหามันเกิดขึ้นจนเราต้องเอามาหาที่ปลายกันนี่คือปัญหาของสังคมต้องหยุดตาดูทางสังคมไว้เสมอว่าสังคมจะวินาศเพราะว่าศีลธรรมมันไม่มีศีลธรรมไม่เหมือนต้นไม้ที่ขาดอาหารแล้วมันตายไม่มีอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นในวันนี้ก็ระบุกันเป็นหัวข้อพอสมควรแล้วอาจจะไปคิดนึกได้เองและขยายต่อไปคิดได้เองจนรู้ทั่วถึงว่าสังคมนี้มันขาดการบังคับความรู้สึกที่คนสาวให้ความสำคัญแก่ธรรมะข้อนี้น้อยเกินไป คนสมัยนี้ให้ความสำคัญแก่ธรรมะข้อนี้คือจะบังคับความรู้สึกมันน้อยเกินไปและน้อยลงทุกทีหรือน้อยยิ่งขึ้นทุกทีมองเห็นข้อนี้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้คนในสังคมนี้ตลอดจนถึงผู้จัดการศึกษาของสังคมหรือของโลกให้ความสำคัญกับธรรมะข้อนี้น้อยเกินไปจนกระทั่งไม่มีเหลือหรือไม่ได้ความสนใจเลยคุณต้องมองเห็นไหมพอจะเป็นอย่างนี้ถ้ามองเห็นคุณว่ามาดูที
่สังคมปัจจุบันคือทำจำลองโดยเฉพาะในแง่ของการศึกษาเกิดจะไม่ได้มองถึงปัญหาเรื่องการระงับการรู้สึกนี่เลยครับ
มุ่งเอาเส้นนี่ออกมาเส้นอะไรมาเลย
ในโรงเรียนเราไม่มีการสอนกันถึงวิชาศิลปกรรมเหล่านี้มาโดยเฉพาะมุ่งไปในหลักสูตรที่ทางกระทรวงเขาบังคับให้ทำการสอนเราจะได้ก็โดยที่เราทำขึ้นเองจัดสรรขึ้นมาเองเพื่อที่จะระงับยับยั้งพวกเหล่านั้นเสียเขาไปส่งเสริมไปเรื่องที่ทำอย่างไรที่จะมีทำอย่างไรที่จะได้ขึ้นมาไปส่งเสริมไปอย่างนั้นเป็นส่วนมากทีนี้ในสังคมก็เหมือนกันอย่างบางคนพูดออกมาเลยว่าการทำอะไรตามด้วยความรู้สึกที่ความต้องการของตัวนั่นแหละเป็นที่ออกจากศาสนาของเขาสังคมก็มามองอย่างนั้น
เรื่องตัวอย่างยิ่งเนี่ยขอให้ทุกคนตั้งใจเห็นอะไรอันตรายอันร้ายกาจข้อนี้อันว่าถ้ากำลังมันระบาดรุนแรงขึ้นในโรงเรียนไม่มีเลยที่จะสอนหรือจะอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวสิ่งนี้แต่โบราณเขามีแม้ไม่มีการสอนโดยตรงก็มีการอบรมโดยอ้อมที่สอนให้เด็กอบรมเด็กนี่ให้รู้จักตัวบาปแค่บาปคำเดียวก็พอมันจะบังคับความรู้สึกอย่างที่จะจับฟันได้เอานึกตัวบาปขึ้นมาเท่านั้นมันก็ระงับความรู้สึกนั้นไว้ได้เมื่อเด็กๆเขาก็แสดงอาการกลัวบาปจะดุ้งกับบาปจะงับทันทีอยู่บ่อยๆให้เพื่อนเด็กๆกันเห็นให้เด็กๆให้เพื่อนๆกันมันก็ลอยติดยึดสายอย่างนั้นไปด้วยว่าจะทำอะไรลงไปเพื่อนพักหรือบ้าไปหยุดชะงักก็เลยติดนิสัยต่อไปที่ว่าพอบาปแล้วมันจะดุ้งกลัวบาปโดยไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องถามเหตุผลนี่มันก็เป็นผลดีเรื่อยๆมาจนกว่าจะมีการศึกษาอย่างใหม่ที่มุ่งหน้าแต่ให้เกิดความก้าวหน้าในการได้เป็นสิทธิผลอย่างเดียวทั้งแทนที่จะให้บังคับความรู้สึกอย่างที่เราต้องการมันกลายเป็นส่งเสริมความรู้สึกให้มันหนักขึ้นไปอีกเมื่อการศึกษาในโรงเรียนปัจจุบันนี้ประถมมัธยมอุดมอะไรก็ตามร่วมแต่ส่งเสริมความรู้สึกให้รุนแรงแต่ก็นั้นไม่บังคับความรู้สึกไม่ห้ามล่อความรู้สึกจนกระทั่งเกิดเป็นหลักที่ถือกันอย่างยิ่งว่าปล่อยตามความรู้สึกเป็นประชาธิปไตยไม่ปล่อยตามความรู้สึกมันก็เป็นเสียเสรีภาพเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกิเลสอยู่อย่างเต็มที่แล้วเพื่อกิเลสตามธรรมชาตินะมันอยากจะเอาตามความรู้สึกอยู่อย่างเต็มที่แล้วนั่นคือคนธรรมดาสามัญแต่เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้มันเร็วไปกว่าคนธรรมดาสามัญที่มันไปส่งเสริมความรู้สึกเขาอีก
ันจึงได้รับทุกข์ได้รับโทษในสังคมเนี่ยยิ่งกว่าคนสมัยโบราณที่เขาปล่อยไปตามธรรมดาสามัญเพราะไม่มีอะไรกระตุ้นหรือส่งเสริมความรู้สึกเหมือนคนสมัยนี้ที่ว่าจะพูดอีกเยอะก็อาจจะต้องสุภาว่าว่าด่าเองด่าก็ได้จะหาว่าด่าก็ได้ที่ว่าอยากจะพูดถึงสัตว์เดรัจฉานมันจะปล่อยตามความรู้สึกของมันแต่มันไม่มีอะไรเป็นกระตุ้นให้มันมากไปกว่าธรรมชาตินี่มันมีสิ่งอะไรประดิษฐ์ชนิดที่ที่ถึงที่ชั้นที่เกิดที่เกิดขึ้นมาปากธรรมดาท่านความรู้สึกต้องตัดเดรัจฉานก็ยังคงอยู่ในระดับธรรมดาไปตามเดิมมันจึงไม่มีปัญหาเรื่องบังคับความรู้สึกอะไรกันถึงมากน้อยแต่มันก็อยู่สบายของมันได้พอมาถึงมนุษย์เราที่เป็นมนุษย์สมัยแรกยังไม่มีอะไรจะเดินทางวัตถุไม่มีอะไรโยกความรู้สึกเขาก็บังคับความรู้สึกกันไปแล้วนะคือมาทำชั้นแรกของมนุษย์ชนิดที่เรียกว่าป่าทวนนั่นเรียกคำว่าป่าทวนนั่นแหละยังมีคุณธรรมดีกว่ามนุษย์หรือคนในสมัยนี้ที่เรียกว่าคนเจริญถ้าเราศึกษาตรวจสอบทางศีลธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่แรกเรื่องเดิมทีจะยิ่งพบว่าคนป่านั้นมีศีลธรรมยิ่งกว่าคนที่เจริญแห่งยุคปัจจุบันนี้ห้ามอะไรก็ห้ามไหว้ในลักษณะที่เรียกว่าตาบูคือคำห้ามของสองจะต้องห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ต้องชี้เหตุผลก็ไม่อาจจะชี้เหตุผลหรืออะไรให้แต่กันและกันได้แต่เขาก็กลัวอย่างเต็มที่รักษากฎระเบียบต่างๆก็ได้อย่างเต็มที่เลยมีศีลธรรมดีกว่าคนสมัยนี้นั้นจึงขอทราบตรงนี้สักหน่อยว่าอย่าได้ไปโง่ไปมากจนถึงกับไปด่าใครว่าไอ้คนป่าคนดงระวังให้ดีเด้อไอ้คนป่าคนดงมันมีศีลธรรมดีกว่าคนสมัยนี้ที่จะด่าใครว่าเป็นคนป่าคนดงอาตมาเองก็เคยชอบด่าหรือว่าเขาว่าชาติป่าชาติเกลือชาติคนป่าคนดงนั่นเหมือนกันมาแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มาสังเกตเห็นว่าเรามันผิดไปแล้วไอ้ป่าดงเนี่ยยังมีศีลธรรมดีกว่าไอ้ที่ไม่ป่าดงอย่างสมัยนี้ซึ่งเป็นธาตุสองกิเลสมากเกินไปเพราะไม่บังคับความรู้สึกทางกิเลสกันเลยโดยเฉพาะทางกามารมณ์นั่นจึงมีการทำผิดเป็นอาชญากรรมขึ้นเป็นไปหมดในโลกนี้ในเวลานี้จะยิ่งขึ้นไปทุกทีโทษทั้งวันก็คือต้นเหตุของมันก็คือการไม่บังคับความรู้สึกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วให้คอยสนใจสิ่งที่เรียกว่าการบังคับความรู้สึกนี่แหละให้ดีๆทีนี้ก็อยากจะให้สังเกตดูต่อไปว่ามันขึ้นอยู่กับรากฐานข้อแรกหรือข้อที่ก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าการไม่เป็นทาสทางอายตนะมันเนื่องกันอยู่อย่างแยกกันไม่ได้ที่ว่าเป็นธาตุทางอายตนะธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกนั่นก็เพราะการไม่บังคับความรู้สึกหรือว่าไม่สามารถบังคับความรู้สึกฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะมีการบังคับให้มีความไม่เป็นธาตุทางอายตนะเนี่ยเราก็ต้องขี้ผลทางให้สาวเห็นว่าจะต้องทำอย่างไรดังนั้นเราจึงจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ติดกันไปโดยไม่แยกกันเพราะถ้าเราต้องการจะบังคับอายตายเราต้องการจะไม่เป็นธาตุสามารถบังคับความรู้สึกฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะมีการบังคับให้มีความไม่เป็นธาตุทางอายตนะเนี่ยเราก็ต้องที่ผลทางให้สาวเห็นว่าจะต้องทำอย่างไรดังนั้นเราจึงจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ติดกันไปโดยไม่แยกกันเพราะถ้าเมื่อต้องการจะบังคับอายต้องการจะไม่เป็นธาตุทางอายตนะแล้ว เราก็จะต้องมีการบังคับความรู้สึกตั้งแต่เอามาเนื่องกันติดกันแปดกันไปเลยคือบังคับความรู้สึกได้แล้วก็จะไม่เป็นภาพทางอารมณ์สันนักมีพวกอาชญากรทั้งหลายไม่ว่าชนิดไหนหมดประกอบอาชญากรรมนั้นๆก็เพราะว่าเขาเป็นภาพของอารมณ์สันนักใดอารมณ์หนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอถ้าป้องกันอาชญากรรมนั้นก็ต้องป้องกันในความเป็นธาตุของอาสนะที่จะให้ไม่เป็นธาตุของอาสนะก็ต้องมีการบังคับความรู้สึกอย่างที่ว่านี้เราจึงต้องศึกษาจิตเรื่องของจิตใจในแง่นี้ในมุมนี้เพื่อเข้าใจได้ว่ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรในจิตใจของคนเราแล้วมันจะเดินไปอย่างไรแต่เป็นการปกติมันจะเดินไปทางฝ่ายต่ำนั้นมันเดินไปอย่างไรรายละเอียดก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าศึกษาเรื่องนั้นเป็นพิเศษก็จะเข้าใจรายละเอียดเป็นพิเศษนี่จะมาแยกแยะเอาเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะยุคสมัยยุคถิ่นภูมิประเทศอะไรก็ตามเรื่องศึกษาฝึกฝนเพื่อบังคับความรู้สึกกันอย่างไรทีนี้ก็มาถึงปัญหาใหญ่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดนิยมไม่บังคับความรู้สึกมันยิ่งกว่าแฟชั่นที่ว่าเราจะไม่บังคับความรู้สึกเราจะปล่อยไปตามกิเลสเราตามสบายใจของเรานี่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากคือเลวร้ายมากอย่างหนึ่งแล้วที่เลวร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือว่าการศึกษาที่ประกาศขึ้นในสถานที่ศึกษานั้นก็ไม่มีการสั่งสอนเรื่องบังคับความรู้สึกอย่างที่เราต่างพูดกันมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงร้ายว่ามนุษย์เราต้องปล่อยไปตามความรู้สึกอย่าไปบังคับความรู้สึกถ้ามันจะหมดความสุขเสียเนี่ยพวกลูกเด็กๆในรุ่นเราเนี่ยเกิดขึ้นมาถูกสอนอย่างนี้ก็เอากันไปคือปล่อยไปตามความรู้สึกจนไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้ดีรู้เชื่อรู้ผิดรู้ถูกโลกนี้จึงกำลังเป็นโลกที่ไม่มีการบังคับความรู้สึกแล้วก็มีแต่จะส่งเสริมหรือปล่อยไปตามความรู้สึกจึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความมุ่งหมายที่จะสู้จนถึงรากฐานของศีลธรรมตอนนี้ก็คืออย่างนี้ท่านนี้ก็อยากจะพูดให้ชัดเจนลงไปในข้อที่ว่าการบังคับความรู้สึกนี้เราจะแบ่งเป็นสองระยะคือระยะที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกอันเลวร้ายนั้นนั่นอย่างนั่นก็ต้องบังคับไว้แล้วก็บังคับความรู้สึกที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วอย่าให้มันลุกลามต่อไปไปจนถึงอันตรายหรือถึงจิตติดนี่เป็นระยะหนึ่งซึ่งเกิดเป็นสองระยะการบังคับความรู้สึกทั้งสองระยะนี่ถ้าที่เราศึกษาเราเรียนกันมาแล้วจะบังคับด้วยอะไรไม่ทำมาที่อะไรคุณต้องว่ามาก่อนสำหรับเด็กๆธรรมะที่ไรที่จะช่วยบังคับความรู้สึกทั้งสองระยะคุณประยูนคุณต้องยังนึกไม่ออก
ขันตีครับ
ขันตี
ขันตี
คนล่ำมั้ง
รถจ่าความกังวล
รถจ่าความกังวลยังปัญหาของขันตีปัญหาของขันตีคุณทองอีกที
เมื่อแบบเด็กๆก็รู้สึกว่าการไม่ตามใจตัวเอง
นั่นแหละการไม่ตามใจตัวเองไงจะทำได้ด้วยอะไรบังคับความรู้สึกไม่ไปตามความรู้สึกฟังกิเลสบังคับกันด้วยอะไรนี่แหละคือการตอบไล่เราต้องยืนจำปีมาตามเท่าที่เราได้ฟังมาแล้วได้ศึกษามาแล้ว หลายปีแล้วก็ขอให้ประทบทวนดูจากหลักในพระบาลีในพระคัมภีร์ที่อุปสานำมาสั่งสอนกันก็ดีหรือว่าจากการสังเกตเอาจากภายในจิตใจของตนเองก็ดีมันย่อมจะตรงกันถ้าถูกต้องถ้าเราสังเกตถูกต้องจับไว้ได้ถูกต้องมันก็จะตรงตามกับในพระคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าเราการจะบังคับความรู้สึกนั่นสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก่อนสิ่งที่เรียกว่าขันติอันคืออะไร
ที
่การข่มจิตนั่นก็คือเดียวกับขันติคืออะไร
ก่อน
นี่เห็นไหมเห็นไหมว่าเราไม่ได้ฟังให้ดีเราไม่ได้ฟังให้ดีแล้วเราก็ไม่ได้ปัญญาอย่าว่าแต่คุณแม่พระเนรในวัดนี้ก็เหมือนกันไงอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันไม่อยากฟังหรือฟังก็ฟังอย่างไม่ดีจริงๆไม่รู้จับเสือไม่ได้ถ้าฟังดีมาสักหน่อยมันก็จะนึกได้ตามแบบแผนก่อนถ้าตรงกับตามความจริงใจในใจมันก็ต้องตรงกันใช่ไหมคือสิ่งที่เรียกว่าสติคือเรื่องสติมันเป็นอะไรมันเป็นหญ้าปากครอบหรืออะไรปากหม้อเกินไปมันถูกลืมไปบ่อยๆให้จำไว้ด้วยถ้าสติเนี่ยมันออกจากอาภัพหรือยังไงที่มันมีค่ามากหรือเสียที่สุดบางคนก็ให้ความสนใจน้อยที่สุดนี่คือขอสั่งกันเดี๋ยวนี้ว่าถ้ายังไงยังไงแล้วก็อย่าลืมคำว่าสติในนึกถึงคำว่าสติเพราะเหตุที่ว่าสตินี้เป็นธรรมะสำหรับจะแก้ปัญหาในทุกกรณีมันจึงจะมีหลักขึ้นมาว่าสติสัพพัทธะสัพพิยาสติเป็นธรรมะที่พึงปรารถนาในทุกกรณีนั้นที่ระบุไว้ตรงต่อว่าโดยตรงก็ว่าสติเป็นเครื่องหักห้ามหรือปิดกั้นสตินั่นแหละเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสนี่เป็นธรรมะชั้นลึกชั้นสูงขึ้นไปอย่างในโจรปัญหาตาลายังบางวักพูดถึงสติมากในฐานะเป็นเครื่องปิดกั้นซึ่งกระแสนาทีนี้คือกระแสแห่งความรู้สึกเราจะเกิดการอดกลั้นไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีสติมาก่อนสติมาก่อนมันเป็นการเกิดการอดกลั้นซึ่งเราต้องพูดถึงสติก่อนจึงจะเป็นการยุติธรรมสติสัมปชัญญะรวมอยู่ด้วยกันทั้งสองอย่างเรียกว่าสติถ้าปัญหาอะไรเกิดขึ้นสติก็เป็นสิ่งที่ต้องการทันทีให้ระลึกขึ้นมาได้ว่ามันเป็นอย่างไรมันคืออะไรมันจากอะไรมันมีสิ่งใดให้มันระลึกขึ้นมาได้ทันทีแล้วจึงลงมือทำไปตามนั้นอย่างจะไปโกรธเขามันไม่จะป้องกันได้ด้วยความอดกลั้นมันต้องการได้โดยมีสติหรือไม่มีสติมีสติมันก็อดกลั้นได้เพราะมันมีโอกาสที่จะอดกลั้นถ้ามันมีสติแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะอดกลั้นการอดกลั้นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่มีโอกาสจะช้าถ้ามีสติแล้วมันก็มีโอกาสที่จะใช้ความอดกลั้นหรือหายต่อพอดีท่านเราเรียนให้รู้ว่ากระแสแห่งความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่พูดเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้มาถึงปัญหาในสังคมเกี่ยวกับความรู้สึกของคนในสังคมไม่บังคับความไม่ถูกบังคับไว้ไม่ถูกควบคุมไว้ปล่อยไปตามความรู้สึกเพราะอะไรเพราะเขาขาดความรู้ในเรื่องนี้แต่นี่ก็ไม่ ไม่ค่อยสำคัญหรือไม่ค่อยจริงนักเกี่ยวกับขาดความรู้ในเรื่องนี้จริงๆมันขาดสติที่จะเอาความรู้ในเรื่องนี้มาใช้มากกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันรู้กันอยู่ทุกคนไม่มีใครจะแก้ตัวได้ที่ไปทำความชั่วชนิดไหนก็ตามมันรู้นั่นแหละเป็นความชั่วมันรักกดลั่นอะไรได้เพราะมันไม่มีสติมันขับตัวอะไรได้เพราะมันไม่มีสติพอจึงไปความสำคัญมันจึงไปรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าสติถ้ามันมีมากพอยิ่งเราไม่สอนเรื่องความผิดถูกชั่วดีแล้วก็ยังไม่สอนเรื่องใช้สติให้ถูกตามกาลเทศะด้วยคนในโลกสมัยนี้ก็เลยไม่มีสิ่งนี้คือไม่มีการบังคับความรู้สึกให้อยู่ในร่องในรอยโลกนี้ก็เลยไปกันในทางที่จะตกต่ำเสื่อมเสียมีผลออกมาเป็นความทุกข์ยากลำบากกันไปทั่วทุกหัวละแหงต่างคนต่างไม่บังคับความรู้สึกถ้าอยากจะพูดถ้าให้พูดเลยก็หมายก็อยากจะพูดว่าเพราะมันไปว่าประชาธิปไตยกันมากเกินไปเกิดความคิดนึกที่จะไม่บังคับอะไรไม่บังคับแม้แต่ความรู้สึกของตัวเองเลยหลงไปว่าถ้าบังคับความรู้สึกมันแล้วมันเสียเสรีภาพมันเสียอิสรภาพมันไม่สนุกสนานไม่อร่อยตามที่ตัวต้องการได้คนเราก็นิยมอิสรภาพเสรีภาพในแบบนี้มากเป็นปกติแล้วก็โอกาสที่จะมีปกติจะไม่สัญญามันก็มีง่ายปกติเนี่ยจะมองดูในฐานะที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งสมัยนี้นึกมองดูว่ามันเป็นโชคร้ายที่สุดของมนุษย์แห่งยุคนี้ที่ไม่มีศาสนาทุกศาสนาทุกสอนมีสติในการบังคับความรู้สึกทีนี้ก็เลยพูดกันไปถึงเรื่องศาสนาจำเป็นเลยดีกว่าคือข้อที่ขอยืนยันว่าทุกศาสนาเรื่องแต่มุ่งหมายจะสอนการบังคับความรู้สึกนั้นจะเรียกชื่อแปลกๆออกไปต่างๆกันออกไปจนบางคนฟังไม่รู้เรื่อง พุทธศาสนาอย่างที่เราเรียนกันมามากมายแล้วก็ไปดูเองข้อความบังคับความรู้สึกควบคุมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจออกอย่างนี้ออกอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์แต่พร้อมเป็นตัวร้ายตัวการเป็นตัวใหญ่คำว่าอินทรีย์มันแปลว่าใหญ่เป็นตัวร้ายตัวการที่จะเกิดเรื่องเกิดราวจะตามรู้จะหมุนลูกตายใจจะเกิดนรกที่นั่งจะเกิดสวรรค์ที่นั่งเพราะว่ามันจัดการเกี่ยวกับตามรู้จะหมุนลูกตายใจถูกต้องหรือไม่นั่นทางพุทธศาสนาจึงสอนให้บังคับความรู้สึกมีแบบนี้ให้ควบคุมไว้ให้อยู่ในร่องรอยของความถูกต้องในการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งหมดมันอยู่ที่การบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดำรงอยู่ในภาวะที่มันถูกต้องจินความมาถึงไม่ปรุงให้เกิดในที่เลสตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วก็ไปข้าวเรื่องเดียวกันกับที่เราบรรยายกันมาแล้วในวันก่อนว่าฌานไม่เป็นธาตุของอายตนะถ้าเราบังคับอินทรีย์ได้แต่เราก็ไม่เป็นภาคต้นอาจะสำนักยิ่งศาสนาคริสเตียนจะดีศาสนาอิสลามจะดีเมื่อไปดูถึงเนื้อหาสาระแท้จริงศาสนาแล้วมันจะอยู่ที่นี่ทั้งนั้นคือเป็นเรื่องการบังคับจิตใจให้อยู่ในอำนาจของความรู้สึกผิดชอบเพื่อดีในการทั้งนั้นแต่คนก็ไม่สนใจในส่วนที่เป็นหัวใจอย่างนี้ไปสนใจเรื่องปลีกย่อยปล่อยรู้แต่ไหนน้อยๆเอามาถือกันเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเรื่องใหญ่โตก็เลยเมื่อก็ไม่ได้ถือศาสนานั้นนั่นถ้าผู้ที่ถือศาสนาคริสเตียนจะปฏิบัติให้ตรงตามศาสนาคริสเตียนต้องบังคับจริงๆ บังคับความรู้สึกอย่างที่จะไม่บันดาลโทสะอย่างพระเยซูสอนนี่สอนรุนแรงไปกว่าของเก่าของเดิมเช่นว่าเพียงแต่มองดูเขาผิดศีลข้อกาเมฆนี้เดิมๆเขาพิชาบทบัญญัติเดิมๆของศาสนาเก่าก่อนหน้านั้นแม้แต่ศาสนาพุทธสิ่งเหล่านั้นจะมีว่าต้องไปล่วงประเวณีถ้าเป็นจริงๆจะผิดศีลข้อกาเมฆดังเชิญพระเยซูสอนมาเพียงแต่มองดูแล้วนึกทำไมมันก็ผิดศีลข้อนี้แล้วโดยสมบูรณ์จะมีอย่างนี้ทุกข้อเพียงแต่คิดเท่านั้นเราก็ถือว่าผิดไปแล้วแล้วโกรธไม่ได้ต้องกระแพร่ได้ต้องตกแก้งขวาใครเลิกรับที่ที่ว่าเขาทำมาเท่าไรเราทำไปเท่านั้นเสียเลยศาสนาคริสเตียนก็เป็นหมันในตอนนี้เช่นเดียวกับพุทธศาสนาก็เป็นหมันในตอนนี้คือคนที่นับถือศาสนานั้นๆให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามหัวใจของศาสนานั้นๆคือการบังคับความรู้สึกถ้าบังคับความรู้สึกได้แล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหนังสือแบบเรียนสำหรับลูกเด็กๆสมัยเมื่อไม่นานมานี้มีนิทานอุปมาเรื่องการบังคับความรู้สึกดีอยู่หลายเรื่องเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องอะไรบ้างเป็นทองเช่นเรื่องอะไรบ้างนิทานธรรมจัญญาสองสามบรรทัดเป็นประยุนเป็นลั่งนั่นแหละนี่เป็นผู้ล่าเลยเป็นผู้ให้นำมาสอนในลูกเด็กๆให้เขามีศีลธรรมมีร่องรอยศีลธรรมแต่ถามจริงๆแต่ว่าคุณเคยอ่านไม่ว่าหนังสือเรื่องธรรมจักรยานนับสิบก่อนเคยอ่านไหมบางทีก็ไม่เคยนะเคยไม่เคยอ่านเลยไม่เคยนี่ทำไมมันมีแต่สมัยจะมาเรียนมาที่เราจะโตไทยให้นับสิบก่อนนะแล้วจึงค่อยพูดออกไปเด็กๆจ้างคนถือกระป๋องมาเล็บคนดอกไม้จะไปดูแล้วดำกระป๋องตกวิธีที่ฟังเขาจะว่าเขานับหนึ่งถึงสิบก่อนนะครับพี่แต่พูดไม่ใช่หานเลยก็แปลกอยู่แสดงว่าเขาได้ยกเลิกหนังสือประเภทนี้ไม่เป็นไรก่อนจะคุณจะเข้ามาเป็นนักเรียนผมต้องให้มามันยังมีเรื่องนับสิบก่อนถ้าถ่ายมาจากของฝรั่งเราจะพบว่าการศึกษาของมนุษย์ในสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญนั่นแหละเขาฝากไว้กับศาสนาศาสนาเป็นหลักสำหรับการศึกษาจัดการศึกษาโดยอนุโลมกับศาสนานั่นจึงเป็นเรื่องจริยธรรมเป็นศีลธรรมให้หมดให้การบังคับความรู้สึกเนี่ยมาเป็นจุดยอดเรียกว่าเป็นนิสัยเลยของการศึกษาเขาเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษเมื่อ300ปีมาแล้วหรือ 2-300 ปีมาแล้วมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เนี่ยเขามีปัญญาเพียงความเป็นสุภาพบุรุษนะเรียนจบแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นที่มุ่งหมายคือผู้ที่บังคับความรู้สึกได้ไม่ทำอะไรโดยบันดาลกิเลสมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าโรงเรียนนั่นพระมันจัดพวกแค่ในศาสนาที่ตั้งจัดก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอปลดเป็นดิจิตอลมาอีกมันก็เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของการเจริญทางวัตถุเดี๋ยวนี้พระไม่ได้จัดเดี๋ยวนี้ก็มุ่งแต่เทคโนโลยีวิชาชีพชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ต้องการนั่นคำว่าสุภาพบุรุษที่ความเป็นสุภาพบุรุษเป็นจุดสุดยอดของการศึกษานั้นสังเกตว่าในจิตสัมพันธ์คือจะไปหาอ่านดูจากหนังสือโบราณฟังจากโน้นคุณจะพบว่าให้ความเป็นสุภาพบุรุษนั้นเป็นจุดนะหมายถึงจุดของการศึกษาก็เลยกลายเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าเป็นสิ่งที่เก็บไว้ในที่สำคัญ การศึกษาในยุคปัจจุบันจึงไม่พูดถึงความบังคับความรู้สึกมีแต่ส่งเสริมความรู้สึกให้รุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นให้ทันสมัยให้สมกับที่การก้าวหน้าทางวัตถุมันเป็นไปอย่างรุนแรงรวดเร็วมันขอระบุตรงๆแต่ว่าท่านนี่ว่าพวกฝรั่งสมัยนู้นเนี่ยมันก็บังคับความรู้สึกเป็นสภาพบุรุษเป็นสาวกเป็นผู้เรียนที่ดีของพระเยซูส่วนฝรั่งเดียวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามจะเรียกซื้อผักมาซื้อฟางซื้อเตรียมกระแสปากหรือแต่ทะเบียนแต่บัญชีถ้าพูดว่าฝรั่งจะตามก้นฝรั่งก็ควรจะตามก้นฝรั่งสมัยนู้นที่มีศาสนามีศีลธรรมในการบังคับความรู้สึกเป็นกฎหมายแต่เราก็ไม่ต้องไปตามคนฝรั่งเพราะพุทธศาสนาเราก็สอนอย่างนี้ปู่ย่าตายายของเราก็สอนอย่างนี้วัฒนธรรมประจำบ้านประจำเรือนมาแต่เดิมของเราก็สอนอย่างนี้ทั้งคนไทยจึงเป็นคนที่มีศีลธรรมบังคับกิเลสบังคับตัวเองอย่างนี้ดีอยู่แล้วที่มาถึงปัจจุบันนี้คนไทยสมัยนี้มันโง่อย่างเลือดแต่โง่อย่างดักดานมีก้มหัวลงไปตามก้นฝรั่งที่เขาทิ้งศาสนากันหมดแล้วไม่มีการบังคับตัวเองยึดอยู่ในพวกฝรั่งเหล่านั้นแล้วเราก็ไปตามเขาเขาพอดีได้รับที่ที่ไม่บังคับความรู้สึกนะเราจะต้องเดินตามก้นเขาเรื่อยไปเดินตามหลังเขาเรื่อยไปก็สมัครเอาความเจริญทางวัตถุเป็นจุดสูงสุดของการศึกษานั่นจึงพูดกันในเรื่องแค่ในประเทศไทยเราเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องที่จะให้จากการศึกษาคณิตศาสตร์ทำให้จิตใจมีความถูกต้องมีความเหมาะสมตามทางต้องศาสนาที่จะไม่ก่ออาชญากรรมทั้งหลายขึ้นมาไม่ท้าวไปสมัครไปเป็นในบริวารของพวกตามใจความรู้สึกตั้งแต่ความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหลังอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นธาตุของอาญาตนะเป็นธาตุของอาญาตนะก็หมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลือมาเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยเนี่ยโทษทางการที่ไม่บังคับความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนั้นท่านมาถือว่านี่เป็นอาหารของต้นไม้แห่งศีลธรรมเมื่อถ้าบังคับความรู้สึกได้มันก็จะมีอะไรเหลืออยู่ดีๆแห่งที่ดีๆเหลืออยู่ถ้าไม่บังคับความรู้สึกมันก็ไม่มีอะไรที่ดีที่จะเหลืออยู่ที่จะเป็นอาหารได้ถ้าจะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจได้ต้องมีการบังคับความรู้สึกจึงเป็นแม่บทของอาหารก็สิ่งที่เรียกว่าปุ๋ยสำหรับต้นไม้นะเคมีอันไหนก็เป็นประธานต้องการเป็นปุ๋ยของต้นไม้นั่นก็จะต้องเทียบได้การกับการบังคับความรู้สึกอย่างที่กล่าววันนี้ท่านจึงยืนยันว่าบังคับความรู้สึกเกิดและอะไรอะไรที่คุณเอ่ยถึงเมื่อกี้ก็จะมีมาเองบังคับความรู้สึกเกิดไอ้ขันติมีมาเองอยู่ที่ตรัสว่าก็จะมีมาเองอะไรก็จะมีมาเองเพราะว่าอาหารหรือปุ๋ยที่เป็นอาหารนี่เราแยกออกได้เป็นหลายชนิดหลายระดับแต่โดยสรุปโดยใจความสำคัญแล้วจะต้องคือเอาการบังคับความรู้สึกนี้เป็นแม่บทของสิ่งที่เรียกว่าอาหารปัจจัยอันเป็นที่ตั้งที่อาศัยของต้นไม้ในที่เธอเรียกกันว่าอาหารปุ๋ยนั่นฉันขอให้พิจารณาดูให้เห็นความจริงข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นอาหารแล้วยังดูในข้อต่อไปที่ว่าเรากำลังขาดอาหารนี้หรือไม่ผมเรียกต้องขอถาม
มากน้อยเท่าไรเป็นการยืนยันเป็นการยืนยันครั้งสุดท้ายสำหรับครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมามองมันไม่ทั่วถึงมันเหลืออยู่ของคุณลองว่าเรากำลังขาดอาหารข้อนี้หรือไม
่ตอนนี้พูดถึงขาดมันกำลังขาดแน่นอนครับเพราะว่าดูในแง่ทั่วไปทางด้านอาชากรมาที่ระดับแล้วที่รับลาภกันกันมาก็เพราะว่ามีการรับยั้งมีการบังคับทีนี้ในแง่ของการศึกษาก็พูดแล้วทีนี้ผมยังเห็นว่าในแง่ของการแพทย์ยังมีอยู่อย่างหนึ่ง ที่ไม่มีการบังคับทางด้านจิตแต่กลับส่งเสริมในจะให้จิตมันมีการรู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้นก็โดยวิธีการศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้คือการคุมกำเนิดนะครับแทนที่จะใช้วิธีการบังคับจิตแบบสมัยก่อนๆโน้นให้เกิดคุมกำหนัดให้มันน้อยลงกลายเป็นมาคุมกำเนิดโดยใช้เครื่องมือแต่กลายเป็นว่าส่งเสริมความกำหนัดให้มากขึ้นนั่นเองนี่เป็นอย่างหนึ่งที่ผม
เราจะพูดกันในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะพูดกันในวัดถ้าตัวอย่างยิ่งจริงอย่างยิ่งแต่ถ้าคุณไปพูดนอกวัดที่ออกทุกคนก็จะถูกตัดเลื่อน
ไม่ได้ครับ
ผมจะพูดกับคุณไปดูครับเอาคุณทองมาเลยนะ
ตั้งนับความรู้สึกก็สังคมก็มีศาสตร์ตัวอย่างยิ่งครับผมขอยกตัวอย่างลูกจ้างหรือผู้ที่มีเงินเดือนน้อยจะว่าน้อยหรือไม่น้อยจะพูดว่าน้อยก็ไม่ใช่ถูกต้องเพราะว่าเขาไปเสียดคนที่มีเงินเดือนมากแล้วไปเสียดกับนายจ้างแต่ผมนายจ้างเขาหรือคนที่มีเงินเขาเนี่ยมีโทรทัศน์มีบ้านที่อยู่ผิดไปกว่าตัวตัวก็อยากจะมีสินทรัพย์บ้างเมื่อตัวอยากจะมีสินทรัพย์บ้างก็มีรายได้น้อยแต่พยายามที่จะให้มีสินทรัพย์ได้เป็นอย่างนี้จึงมีการเรียกร้องเอาค่าจ้างให้ขึ้นให้มากขึ้นแต่เมื่อขึ้นค่าจ้างมากขึ้นเขาก็ไม่ได้บังคับตามรู้สึกของตัวเขายังมีความอยากต่อไปอีกแล้วอย่างนี้จบกันไม่ลงครับ
นั่นแหละที่พูดนี่ก็ถูกแต่ทำไมไม่พูดสรุปความสั้นสั้นว่าการไม่บังคับความรู้สึกเป็นต้นเหตุแห่งความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจทั้งทางฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างคุณจะได้จริงไหม
คร
ับ อ้าวคนล่างเป็นคนล่าง
เราในแนวของการปกครองโดยมากก็ผมว่าการปกครองเดี๋ยวนี้ก็ที่ว่าประชาธิปไตยเพื่อเนี่ยมันเป็นเหตุสำคัญครับอะไรก็ประชาธิปไตยส่วนมากคนทุกคนอยากจะใช้สิทธิ์ของตัวเองโดยไม่สนองสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วโดยไม่รู้หน้าที่ไอ้เนี่ยเรื่องของการเห็นแต่เงินของผู้ของผู้บริหารประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนับตั้งแต่ขั้นสูงถึงขั้นต่ำการเห็นการก็พูดแต่เงินอย่างน้อยใครการจะพูดแต่เงินเดือนเนี่ยเป็นต้นเหตุแล้วเงินเดือนของการหน้าที่เนี่ยไม่มีความหมายแต่มันมีความหมายอยู่ที่เงินพิเศษเนี่ยเงินพิเศษมันได้มากกว่าเงินเดือนจึงทำให้ทุกคนในชาติทุกคนในชาติเนี่ยปั่นป่วนเดือดร้อนเนื่องจากคนเห็นต่อเงินเนี่ยครับเนี่ยมัน
กระตุ้น
ครับ
เป็นข้อใหญ่เป็นปมใหญ่ปมหนึ่งความปั่นป่วนในทางการปกครองระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นไปไม่ถูกต้องเป็นไปไม่ราบรื่นหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นอยู่ด้วยการไม่บังคับความรู้สึกไม่ถูกต้องหรือพอดีในการเป็นอยู่บนเหตุผลที่ดีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเราก็ต้องมีการบาดแผลรากฐานเอาศีลธรรมมันสำคัญคือการบังคับความรู้สึกคุณประยุทธ์ที่หมดมีอะไรอีกตั้งถ้าที่ยังไม่ได้พูดถ้าที่จะนึกได้เรากำลังขาดการบังคับความรู้สึกในอะไรอีกที่ต้องการในสังคมปัจจุบันที่จะทำโลกให้ดีมาก
ก็เดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นอยู่ในสังคมที่กำลังเดือดร้อนอยู่กำลังเดือดร้อนทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เรื่องการความจะว่าย่งในแง่ของย่งอำนาจความเป็นใหญ่
หรือความรู้สึกไม่ยอมการยอมนี้ยอมหรือไม่ยอมมันเป็นการบังคับจิตเหมือนกันถ้าว่าเราเป็นคนนิสัยที่ไม่ยอมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จึงได้มีการก่อแค้นแล้วก็ไม่ยอมคือผมพูดในหมายความในแง่ของไม่รู้จักความสั้นแต่คนในแง่ของโทสะที่มันเป็นคดีระเบิดตึงตามตึงตามมาในวิธีนี้ครับแต่ผมพูดแล้วก็ถูกก็จะเอาไงคือมันมีคดีตรงนี้มากจังเลยครับการฆ่ากันที่ฆ่าแบบง่ายๆไม่น่าจะฆ่าก็ฆ่ากันเนี่ยครับเพราะมันไม่ขาดความยับยั้งอารมณ์โมโหชั่ววูบเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีการยับยั้งครับโกรธได้ทำเลยโกรธได้ทำเลยแบบนั้น
เดี๋ยวนี้มันมีแฟชั่นพอคิดได้ก็ทำเลยพอโกรธขึ้นมาก็ทำเลยไม่ต้องพูดถึงมันครับความรู้สึกก็คือว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรจะเรียกว่าโกรธก็ไม่ตรงเขาจะมานะทิฏฐินั่นแหละตรงในโลกจะเริ่มได้มานะทิฏฐิมากขึ้นก็ไม่บังคับความรู้สึกในส่วนที่เกี่ยวกับเกียรติเมื่อพ้นปัญหาเรื่องกินเรื่องตามมาแล้วก็มาถึงปัญหาเรื่องเกียรติเกิดการไม่บังคับความรู้สึกในเรื่องเกี่ยวกับเกียรติขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรที่เป็นการล้างโลกหรือทำลายโลกยิ่งไกลกว่าเรื่องกินเรื่องตามก็ได้แล้วเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันเพื่อให้มองเห็นต่อจากกินอันนี้พอสมควรแล้วจะมาถ้าจะพูดถ้าเขาจะพูดเรื่องกับคุณเรื่องเหมือนกันจะง่ายสุดท้ายเพื่อเกี่ยวกับศาสนาศาสนากำลังเสียวีนาศยิ่งเหลือก็เพราะการไม่บังคับความรู้สึกความคิดสื่อสารนั่นเองยกเว้นอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่จะประจบพวกอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่แถวนี้ถ้าศาสนามันจะวีนาศที่หายก็เพราะการไม่บังคับความรู้สึกในจิตใจของพวกคิดสื่อสารนั่นเองเพื่อพิสูจน์รามเณรเป็นผู้นำวัดสกุบาติกาก็มันเป็นผู้ตามนั่นเราก็จะไม่โทษผู้ตามที่เหลือมาดูที่พิสูจน์รามเณรยิ่งไม่มีการบังคับความรู้สึกคือพัฒนาเลยนะมากขึ้นโดยหลักของธรรมะก็ไม่บังคับความรู้สึกโดยหลักของวินัยก็ไม่บังคับความรู้สึกแต่นี่การประพฤติทางวินัยก็เสียไปจนไม่เห็นกันว่าเป็นของเสียถ้ามันเคยกินกันเลยเสียมีมูลมาจากการไม่บังคับความรู้สึกมันก็อย่างเดียวกันกับคารวาสนะเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติจะลงมาครอบงำที่สื่อสารมันเลยอยากได้เล่นอยากได้กินอยากได้สะดวกอยากได้อะไรไปทางกิเลสในวัดก็ดีนอกวัดก็ดีบนรถบนเรืออะไรก็ดีไม่บังคับความรู้สึกให้อยู่ในวินัยมันก็เสียไปในส่วนวินัยที่ในส่วนธรรมะซึ่งไม่ได้มีห้ามไว้ในวินัยมันก็มีมากเหลือเกินก็ต้องบังคับความรู้สึกมันจึงจะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือจะเจริญด้วยอริยมรรคมีองค์แปดประการที่เมื่อมาบังคับความรู้สึกมันก็ไม่มีความเจริญในส่วนนี้ทั้งทางของการบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ติดกันเข้าทุกทีคือมันอุดติดจนมองไม่เป็นรูปร่างของหนทางยิ่งเป็นทุกทียิ่งไปเห็นแต่การได้ลาภสักการะหรือได้เงินได้อะไรมาแม้จะได้มาเพื่อปฏิสังขรณ์บูรณะวัดวาอารามก็ตามมันเป็นโทษเท่ากันเลยต้องเป็นเหตุให้ละเลยธรรมะอยู่ในเหมือนกันแต่ถ้ายิ่งจะให้ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยนะยิ่งร้ายปาดไปกว่านั้นทั้งเดี๋ยวนี้มันจึงมีแต่สองอย่างนี้คือประพฤติธรรมะอยู่ในเพื่อได้ลาภสการะมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็มีมีเมื่อเพื่อโยชน์แต่การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามในส่วนที่ไม่จำเป็นแล้วทั้งนี้มันก็ยิ่งเป็นทุกข์ทีก็เลยไม่มีการบังคับความรู้สึก
ที่จะทำให้มีศีลสมาธิปัญญาเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นจึงจะสุดความได้ว่าถ้าศาสนานี้ก็จะมีนาฏอันตรธานและสูญหายไปเพราะการไม่บังคับความรู้สึกของพุทธบริษัทนั้นซึ่งในบัดนี้ก็มีที่สู่สามัญเนี่ยนี่ครับเป็นทัดหน้าเป็นแนวหน้าเป็นป้อมปราการเป็นทัดหลวงทั้งหมดทุกอย่างเลยจึงเป็นที่หน้าหวาดเสียวเมื่อพระศาสนาที่เป็นที่สุดของมนุษย์นี้มันจะสูญหายไปมันกำลังจะสูญหายไปเพราะเหตุเพียงอย่างเดียวคือการไม่บังคับความรู้สึกคือการไม่บังคับตัวนั่นก็คือการไม่บังคับกิเลสของพุทธบริษัทสมการที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าการเสื่อมหรือการอันตรธานแห่งศาสนานั้นไม่ได้มาจากจีนเลยแต่มาจากการกระทำของพุทธบริษัทที่อย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้มันมาแสดงให้เห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาชัดยิ่งขึ้นชัดว่ามันเสื่อมไปในส่วนที่เป็นเนื้อตัวสองในธรรมะและวินัยซึ่งขอกล่าวเป็นสิ่งสุดท้ายว่าการไปบังคับความรู้สึกนี้จะทำอันตรายแม้แต่ศาสนาให้สูญสิ้นวินาศไปดังนี้ถ้าเมื่อใดมีการไปบังคับความรู้สึกดังนั้นความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นความถูกต้องนั่นเองจะเป็นเงื่อนอาหารที่เป็นแร่ธาตุอันสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้แห่งศีลธรรมหรือต้นไม้แห่งศาสนาให้ยังคงอยู่ได้เหมือนแร่ธาตุทั้งหลายบำรุงเลี้ยงต้นไม้ในพื้นผิวโลกมีกันไหลประการนั้นการบรรยายเรื่องรากฐานของศีลธรรมโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยของต้นไม้ในแง่ที่ว่าอะไรเป็นอาหารของต้นไม้ในวันนี้ก็พอต้องควรแก่เวลาแล้วมันจึงขอยุติการบรรยายเรื่องนี้ว่าเพียงเท่านี้และเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดสาธยายบทพระธรรมที่ได้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นสืบต่อไป